правил.
Кеше Холғара Дакар 2012 ралли марафоны тәмамланды. Маңа қадар әлігі ярышта призлы орынарын алып келген шолының КамАЗ мастер тоқым ұзышылары бұй ұлы бірінші орынарға кіре алмады. Бір КамАЗ ярыштан хүкімдарлар қорары білен түшіріп қолдырылса, еңгет икіншісінің моторы шыдамады. Қолған 2 КамАЗға күндешілерін ұзу мүмкін болмады. Бұй ұлғы ярышқа шолының тәжірибәлі ярышшылары Фирдеус Кабиров һәм Владимир Чагиннің қотнашуы жетмеді. Лекін шулайда шол Оланың еш ралишылары үшін бұйылғы Дакар тәуге үшін оғыларының бірсі деп дәйтірге бұла. Райнур Шакир толырақ етіп сөйлі.
Елның бірінші холығара ярышы болған Дакар автомарафоны бұйылды бірінші ғынвар кені башанып кетті. Шоланың КамАЗ мастер тоқымы бұйылғы ралиға Эдуард Николаев, Ойрат Мәрдиев, Андрей Каргинов һәм Илгизәр Мәрдиев ерлеген КамАЗлар білен қотнашты. Маңа қадар 7 тапқыр бұй ярышының чемпионы болған Владимир Чагин һәм шулай оқ әлігі ярышарда 2 тапқыр бар ұзышыны ортта қолдырған Фирдеус Кабиров бұйылғы Дакарда ярышмады. Тоқымның жетекшесі Семен Якубов бұ өзгерішлеріні тоқымны ешерту мақсатынан ішінде деп аңлатты. Тоқымға еш күшер келсе де Дакар кебек мұндай ауыр ралли ярышының төп жеңушісі болу үшін бірінші шаратта тәжірибелілікні һәм дайыми алға баруны тәләп ете. Нәтижеде стартқа 4 КамАЗ шықса да, 15 күннен соңғы финишқа оларның бары тек 2-сі ғана келіп жете алды. Баштарақ, яғни 4-ші ғынвар күні өткен 4-ші этапта Николаевтың КамАЗы ұзып барғанда бір жеңіл машина кенеткіне тоқтап қалды. Һәм КамАЗ ярышшысы әлігі машина білен бірлішіп, башта джипні әйләндірді, һәм ондан соң өзіне де зиян кетірді. Николаев жеңіл машинаны софқа бастырған орада өз көпшіктерін де алмаштырды. Ләкин бұ ұшырақты шоулы спортшысы ярыш қағидаларынан шетке тайпылған деп саналды. Шынки ралли қануннары қошқанша, башқа машинаға софқа басырға ердем еткен үшін берілген үстеме уақыт ішінде өз машинаңы түзетірге ярамай. Шуңа көрі де бұ этап ақырында үйек машиналары категориясында КамАЗның күндешлері әлігі әлге ризасыздық білдіргеш, КамАЗ мастерінің бір экипажы ярышының башында оқ дерлік раллидан түшіп қалды. Спорт білгішері бұ қәліні түрлі шәбе еледі. Бірілері мұны күндешерінің үш алуы дей білдірсе, екеншілер ісі КамАЗ спортшыларының тәжірибесіздігінен шығым аңлатты. Әмі мешеккені болмасын, КамАЗ мастерінің бұйылғы оңышсыздығы Николаев уақиғасы біліңіне тоқталып қолмаған болып шықты. 9-шы этапта екенші бір КамАЗ тоқымы спортшысы Ойрат Мәрдиевнің темір оты сафтан шықты. Оның машинасының двигателі шәме башады. Шуны да әйтерге керек, ярыштан түшіп қалған әлігі 2 спортшы да раллиның әйді барушылары орасында түгелейді. Қалған 2 КамАЗ ярышылары да Татарстан жанатарлары күткен нәтижеге еріше алмады. Ярышының бірнеше этабында бірінші орындарына алуға ерішкен Андрей Каргинов ғұмым есепті 4-ші, Илгизәр Мәрдиев экипажы 5-ші ғана бола алды. Дакар 2012 ралли марафонында 3-ші орынны шулайда КамАЗ машинасы отты. КамАЗ мастер тоқымының техник ярдәме нәтижесінде Қазақстан үшін ярышушы Артур Ардавичусқа бронза медаль алу бәхеті елмайды. Екіншіде Ивека үшін ярышушы Ханс Стейси бірінші орынны КамАЗ ярышшыларының көптенгі күндеші, шулай оқ Ивека үшін ярышушы Жерарды Рой алды. Шулай деп, Татарстанның КамАЗ мастер тоқымының біргіне ярышшысы да 11 елға бірінші топыр бір призлы орынға да кіре алмады.
Бұйылға Дакар ярышларының нәтижесі білен Райнур Шакир таныштырды.